Мары, королеве спакою, даверыў лёс людзей, пацярпелых у выніку войнаў і канфлікту, асабліва на блізкім усходзе, святы айцец. Так шмат нявінных людзей падвяргаюцца жорсткім выпрабаванням, і хрысціяне, і мусульмане, і тыя, хто належаць да меншасцяў, як езіды, што пакутаюць ад трагічнага насілля і дыскрымінацыі, звярнуў увагу папа сёння падчас марыйнай малітвы Рэгіна Цэлі. Ён заявіў аб сваёй салідарнасці з тымі, хто пакутуе, і тымі, хто ім дапамагае, і паабяцаў маліцца за іх. Францішак заклікаў розныя супольнасці ісці па шляху дыялогу і прымірэння ў мэтах стварэння будучыні, павагі, бяспекі і міру. Падчас сустрэчы з вернікамі на плошчы Святога Пятра пантыфік прывітаў таксама удзельнікаў італьянскай ініцыятывы пад назвай «Пустыя каляскі», якія прыцягваюць увагу грамадства да трагічнай сітуацыі з нараджальнасцю. Будучыня нашага грамадства патрабуе ад усіх, асабліва ўстаноў, канкрэтнай увагі да жыцця і мацярынства. Гэты зварот з'яўляецца асабліва важным сёння, калі ў многіх краінах адзначаецца Дзень Маці. Мы з удзячнасцю і любоўю даручаем усіх мам, апецы Марыі, маці Езуса, сказаў Францішак і запрасіў кожнага на Ватыканскай плошчы ў цішыні памаліцца за ўласную маму.